Radio Okapi.
Matondo bimisabu na ndinga ngemeka tona kupesa beto na nkufu ya bantangwe ya kileka beta tubila kilumbu ya ntuka ya binzunzi ya batu kena kususa kundone na bita ya bimfumu ya rondia kena kulandakana sabu na kuponama ya tasimama na kiluma makumi zola ngona betu kene na kivu ya nti beta zabainki mutinda bisadula kuponama yae ya rondia kena kukwena na bapwala ya teritori ya Uvira na bisika bampasi kena kufona kamini. Mpena mbanza kisangani ntangu kela mpasi ya essence wapi yao kena kumonana mingi ve fiyote ya kena kumonana ya ondeme matantalu mpeko tambuli na dito matodiaka na batukutuku ya mekuma mpasi kuluta ya kele kanabisika nyoso beke na kulanda bantangu ya beka tulatafitu ve makutu samu na kuzaba ndana yao. Matundu dia kanabisi kanyo sobe mebaka ntongu samu na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu beke mingi na mangai na tekitoria idiofana kizunga kwilu. Bubu yae na dinga dinga mpimpa tavona ntuka ya kisalo kulomba na nkangu na kupona batu ya kena kususa kundonina biti ya bimfumu awa na ntoto na betu ya kungu Kinshasa beke na kuzaba yao na kupona matasimama na kilumba makumi zola ngona betu kena yao na ntangu yae bambuta nkaka kena kususa kundonina kiti ya mfumu ya nchi baki na kukanga maboko ve kena kulanda na kuzieta na bisika mtina mtindu samu na kusolola tinkangu mpena kumonitza bao mambota manaka baki na kunata samutina kutomisa daka ntoto na betu takungo kincha sana mutina mefona na ndamu na yao ya keki mvuka RVDF ya kena kulandilaka bantu wa bankento amelomba na batu na kukwenda mingi mingi kupona ba mama kena kususa kukuma bantu mankangu na bisika nyoso na ndinga kimvuka yai tubaka na kintete na bantinga radio na bena ngemba radio kapi bao pesaka malungi na bamama mingi ya kena kundonina biti ya kupona mayai mpe mingi na kati na bao baki na maluaku sabu na kutumisa nti na betu wa kungo Kinshasa tindulaka mbuta Jean-Claude Ntsapo ya kena kutalaka manaka kimvuka yai ya RVDF.
Nous aimerions que la population jette un regard spécial.
Beto zolande nkangu kulosa disu na ba candidature ya bankento. Beno kesa bande na bwala yai kenda bansiku kepesa bankento bisika samu na kukota na kiyalu ya bwala. Mpasi kelende na bantangu wa kuponama ba uke kumavera bandonga ina. Beto melonga bankento kama zole ba ume ilama samu na kuponama bubu empi. Ba ume lunga na kusala kisalu nyoso na bwala yai. Yau ina beto ke lomba nkangu na kulosa disu sambu na bakandidature ya bankento. Bao ke bankento melunga na kusala kisalu nyonso na bwala yai. Beto kezola kupona ma kusangisa bantu nyonso kasi bankento pifuatu vanda na kati kifulu monsiti babakala. Beto ke lomba na bankento kupona mingi bankundi na bau bankento. Politiki kele kaka kisalu ya babakala ve. Na parlema na bakonsei komino beto fuetu konampi bankento kifulu monsiti babakala. Sambu nkangu ya Kongo kele kaka ya babakala ve kasi bankento pikele na
par les deux pour que nous puissions cheminer vers le développement.
Kasina mbonza chika pa bememo na betke na kizunga kasai kuna banketo ya yake na kusuza kukuma bantu mwankangu bake na mpasi ya ngolo sabu na kuzabisa na nkangu bangino bake na yao kubokota yae yake la kimvuka FDDK yake na kulendela kama mbota ba mama yake na kusuza kakutumisa kizunga yina ya kasai mpasi kela mbongo mezabisa mama Alphonsine Bilonda ya kentolisi ya kimvuka yina ya af dedika. Betu vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa wa pisini kena kulanda na kubika bisaduli na yao na bisika ya mutina mutina kupona matasalama dinaka yae ya ntikaka na kilumba sabame katona kuluta ya tasuka na kizole ya mposo betu kena yao na kutuba kinati ndinga ya nzo yae ya bisala kupona ma awa nanti na betu kungo Kinshasa. Na kivu ya ntibiza psaka yao na nkufa bantangu na beti ya nandinga kikongo, bubu yae ya kilikilumba zole tuka sini kena kutinda bisadulu na bisika nkama musu na makumi zole na ntambwadi ya kuponama tasalama na teritori ya Uvira na nima ya bijombo na lumingu na miongo ya kena mwantoto ya bavira kisalu yae kena kulandakana na ndambu ya kalundu bwela diaka makobula mpena nima ya tavwana na ntoto ya ruzizi na mwa miongo ya lemera ya kele na mwa ntoto wa bafiluro mbuta Rodri Katanga Ngulwe kele ntolisi ya sini kuna na Uvira beno landa yai ya yandi tendula kana kinzonzolo yankuna beto fiston goma ngona musi yai sabna kuyila makile kana bisalu yai ya kuponama atasimama na kiluma makumi zola ngona beto kena yao mbongo kotaka mingi na bakompanya nkaka mingi awana mbanza Kinshasa ntangu yai Jude Bilanda Nkumar ya kele ya bankuna beto Mireille Assani bwela daka Marie France Mungindu, nkidiaka kusimba.
Na kati ya baina mesa la mbongo na kampanye ya kupona mayai, beto tanga Magic Touch. Ya ukele na komuni ya limete. Sambu na Arnold Vanda, charge ya marketing, bao mese pelisa bakliye na bao nyonso ata bakomande lutaka mingi. Sambu na kubenda bakliye mingi, bao mekiti santalu, sambu na bakomande ina vandaka mingi. Bilubu yankaka bao vanda lala na kisika ya kisalu. Mpasi fioti vandaka na kuzengama ya kuran. Sambu na Jansi Kimbangu, mfumu ya kompani Kim Agency, ya kele na komuni ya Kasavubu, kampani ya ikele madidi mingi. Bakandida mingi mesumba ba machine sambu na kubasisa bao mosi bizizi na bao. Bankaka mekwenda na ba kompani ya nene wapi ntalu ya bima ke ya kukita.
Betu kwenye ntongo na mbanza kisangani wapi kutambula bubiai na ditoma. Tudiaka na tukutuku mekuma mpasi mingi bizapisaka yao, na kutala mpasi essence mpe kumatantalu na yao, na ndambu ya batu wa kena kuteka kana banzo na bao, baka dafiina kena kusumaka litre mosi na mafunda tatu, na nkama uvwa na makumi ntambwadi tudiaka na mafunda iya ya franc congolais kasi kena kuteka yao na bilumbu yae, na mafunda kumi tudiaka na zulu, na ntangu yae, Bernardine Diambu ngeso laka, tintumo na betu kuna na mbanza Kisangani, Jacques Mukonkoli.
Kusomba essence to mazout en station service meko mpasi. Mutofana lutisa kilumbu ya mvimba tompe kuleka vana samu na kubaka essence. Ba moto ba mangungulu atako mpe ba bidon kena kunata mvolakani mingi. Nanganda ba kadafi kena kutekisa litre na 9000 francs congolais ba yankaka mpe na 10000 francs congolais ti na 12000 francs congolais. Na station ba kena kutekisa na 4000 francs congolais ya onde ba ntumendi ba kuleka nanganda ya ba station service ti na tangu ya hii ba kena kufingila kaka ba baka carburant. Beto zobati essence kena kumonika ve samuti nzila ya RN4 mebeba mingi mutinu metuba bankwa mbungu ya pitaloni. Ba motari melomba na luyalu sadisa ba usamuti ba somalien zona ve kuzibule ba station service. Na kereka ba kena kukave mpasi mikuma mingi. Beto zobati kubwelema ya ntalu kentima imbi ya bantuda kete kisaka ntalu mutinu metuba ntwadisi ya division provinciale ya ekonomi. Samu na yandi ntalu ba kena kutekisila bantumabilu ke disuasono mingi na ba ina kete kisaka na babidon. Ba kena kutekisila kadafi na 6000 francs 7000 francs congolais na litre mosi. Bakadafi bao mpe na tour na bao bakena kutekisa na 10000 francs congolais ti na zulu. Beto zobati ntwadisi na kaka ya division provinciale ya ekonomi metu bati ba mebanda lukanu ya kufiongoni na samu na kukanga baina nyoso tukena kubwela ntalo mutinu metu ba Roger Mambame.
Mpasi ya ya essence na mbanza Kisangani kena kumonana mpe tina mbanza Kindu ya kebwala kimfuma kizunga Maniema ya kena kusumaka mingi essence kuna na bwala kimfumu ya kizunga Chopo ya zola tuba mbanza Kisangani na lumingu atasika musive abake na kutekaka essence zibulaka miole na yao mpindambo wake na kumonana ya kile kantolo me matamingi. Na kizunga Kwilu samu na kumanisa bantangwa na ndinga Kikongo bainwa mingi ya undeke na kulanda na kuzibuka samu na kutubila kubeba ya nzila katuka monga tati na kukuma na mbanza Bandundu. Njila ya kena kukwenda kampe na ndama Bagata na kati ya batu yae. Betelenda kutanga mingi mbuta Garisa kata. Julien Tazite Nabe. Bwela daka mbuta Swata. Benolanda bau. Na kinzunzolo ya Irene Mbomalu Zolo.
Ce que nous souhaitons, la construction de la route Mongata Bandundu qui tient à cœur toute la population.
Nous sommes tous les gens qui ont été kutungama yanzila Bandundu Mongata. Yaounde nkangu ya Bandundu ville nampi ya territoire ya Bagata que les gens sambu ya oketi funu mingi sambu na ina ketala ki vwama mpi kutambula ya nkangu katuka Kinshasa ti Bandundu ville. Beto banzande ya utasalama. sambo na beto mutu ina tasadi la beto nzila mongata bandundu ya ditakuma mfumo na beto sambo bandundu kele mbanza ya kubumbama kutunga nzila yai ndeta basisa yau na iza bandantama nzila yai kele ya kufwa luzingu ya nkangu kele na nzila yai bima nyoso ya bilanga ke basika kaka na nzila yai kansi mpasi bubu kele pila ya kuluta na nzila yai kele ve ya uke bika bandu de ville ya kubumbama
ya ini grande difficulté parce que pour franchir cette route ça devient un problème.
Mpena ndabu nandi ya kele mfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi ya kena kususa kaka kubikala na kiti ya kimfuma kele kananjila kuponama za bisaka tiyandi mewa kantangu yai mpeta bongisa yao kanatia kele kayani mepona madiaka bonso mfumu yanti kasi kaka na kutuba ya mbuta Philippe Tshisekedi yandi wakati bisalu ya hunde bandaka sabna kubongisa nzila yina katuka monga tatu na mbanza bandundu kasi yandi kena kuzabave samu na inki kisalu ina kena kulanda kana diakave. Matundu mingi na bisika nyoso beme katuwa na kulanda bantangu na beti yai. Na ndinga kikungu na lusalusu wa William Lungamba. Yavu wana pepia kdiasinua na njila mashini. Beto konsumusi ya Afrika vwana kana ntola kinzunzolo. Mekatuwa na kumanisa yao.